Du lytter til Midt i sygeplejen, en podcast fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland. De bliver ofte omtalt som dem, der bedøver, men arbejdet og ansvaret er langt større end det for anæstesisygeplejersker på landets hospitaler.
Jeg kan huske, at gang jeg tog min uddannelse som anæstesi, der tænkte jeg i starten, jamen, nå, det her, det kan jeg godt. Så tog jeg al teoriundervisning, og så var det der, jeg virkelig tænkte, shit, tør jeg overhovedet bedøve de her patienter, for jeg fik ikke virkelig lige pludselig fik en indsigt i, hvad kan der gå galt, hvis ikke at vi gør vores forarbejde ordentligt.
Kom med helt tæt på hverdagen, fortalt af tre erfarne anæstesisygeplejersker. Vi kigger nærmere på, hvordan du bedst analyserer en patients behov, hvordan sundhedspersonale kan stå værn om patientsikkerheden i en travl hverdag, og så fortæller en ekspert om lønninger til specialiserede sygeplejersker i udlandet på over 100.000 kroner om måneden, en skærende kontrast til den hverdag, de specialiserede anæstesisygeplejersker oplever, hvor gode kollegaer forlader jobs, de grundlæggende er glade for, men føler sig overset i.
Fordi at den der manglende anerkendelse gennem løn, den har været ikke eksisterende, så har de valgt at sige, jamen, så er det ikke det, jeg skal.
Netop lønner det at ture investere i sygeplejersker, fortæller kredsformand Anja Laursen om sidst i denne podcast. Mit navn er Per Kolstrup Winkel. Velkommen til. Velkommen til Pia Lunderskov, Fatima Skov og Marianne Østerlund.
Tak.
Pia, først og fremmest, hvorfor blev du anæstesisygeplejerske?
Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det var et rigtig spændende speciale. Der er god mulighed for både at fordybe sig rigtig meget fagligt, og der er en stor alsidighed i jobbet.
Hvad med dig, Fatima?
Jeg har arbejdet sammen med anæstesien i mange år i en anden funktion, og jeg synes bare, at de var mega seje. Og jeg tænkte bare, at det de kan, det vil jeg også kunne.
Har du noget at tilføje, Marianne?
Mit, det ligner meget Fatimas, vil jeg sige. Jeg havde været på intensivafdelingen og på opvågningsafdelingen, og havde kendt det her tætte samarbejde med lægekollegaer. Og så havde jeg været i en anden type stilling i en periode, og det synes jeg ikke var helt tændt mig. Og jeg synes ikke, at jeg kunne få øje på sygeplejen i det. Og derfor gik jeg anæstesivejen, fordi det var sådan en helt naturlig forlængelse af intensiv og opvågning.
Udfra set, når man hører om anæstesisygeplejersker, så er fortællingen jo ofte den, at det er dem, der bedøver patienten, så lægen han kan foretage det, han nu skal foretage sig efterfølgende. Når jeg taler med jer, som jeg gjorde, inden vi optog den her podcast, så kan jeg jo tydeligt høre, at der er jo meget mere i det. Hvis vi starter hos dig, Pia, hvornår møder du typisk patienten, inden at vedkommende skal opereres?
Jeg møder som regel patienten først på stuen, når vi står og egentlig er klar til operationen. Men forud for mødet har jeg jo sat mig ind i patienten via patientjournalen og de ting, som der står derinde, der er relevant for mig at vide. Og så møder jeg patienten på stuen lige op til operationen.
Fatima, hvor vigtigt er det, at I får skabt en god relation til patienten, inden at operationen går i gang?
Det er utrolig vigtigt. Altså, når en patient træder ind på en operationsstue, så er de en helt vildt sårbar situation. Altså, de er naturligt nervøs for det, der skal ske. Vi er sådan ligesom de første, de sådan typisk lige hilser på og får lagt patienten til at sove, så vi også nogle gange de sidste, de ser ind, de lægger sig til at sove. Så det er ekstremt vigtigt, at man på den korte tid, vi har med patienten at gøre, kan skabe den her tillidsfulde relation og få dem til at blive så rolig som overhovedet muligt.
Og hvordan gør man det?
Det gør man ved at tale med patienterne. Jeg tænker netop også, som du siger, Pia, at sætte sig ind i det faktuelle, det der står i patientjournalen, det er jo én ting, men selve samtalen og det at skabe den her meget tætte relation på meget kort tid, det er jo noget af det, som vi i hvert fald kan og trænes i også under uddannelsen. Det er enormt vigtigt for patienterne, at man har tillid og tiltro til den her anæstesisygeplejerske, som skal bedøve en, og at man kan stole på, at man faktisk vågner igen. Så det er jo noget af det, de patienterne går op i, ikke? Altså eller er bekymret for.
Hvordan arbejder I med ligesom at kunne afkode, hvad er det, jeg skal gøre i det her tilfælde? Fordi det er jo ikke, der er ikke en one size fits all i forhold til at få skabt den der gode relation. Er det know-how og erfaring?
Så det er det langt hen ad vejen, vil jeg sige. Altså fordi vi kan forberede os lidt ved journalen, men vi får rigtig mange gode oplysninger ud af patienten i den kort tid, vi lige har dem på stuen. Og det er jo både noget, som vi har med os fra vores basisuddannelse som sygeplejerske, men også i form af vores specialuddannelse som anæstesisygeplejersker, at vi bliver gode til at se ind i, hvad er det, patienten kommer med og har brug for i den situation.
Og man står vel også med et enormt ansvar, fordi når man kigger ind udefra, så forestiller man sig, at det er patienter, der er syge og virkelig har det skidt, der skal opereres, men det er jo langt fra nødvendigvis altid, Fatima.
Mange af dem, der bliver opereret, det er jo også sunde og raske mennesker, som skal have ordnet et knæ eller fjernet mandler. Så nej, det er langt fra kun syge patienter, vi møder.
Men hvordan er det at skulle ind og arbejde med nogle patienter og vide, at man skal ind og bedøve dem, og med den risiko, de risici, der er forbundet med det, samtidig med, at det jo grundlæggende er, kan være helt raske mennesker, man har med at gøre, som jo nok skulle komme over den her skavank, de havde.
Det her, det var noget af det, som jeg reflekterede rigtig meget over, da jeg var under anestesiuddannelsen, netop fordi jeg kom fra intensiv afdeling, hvor vi jo havde stået med patienter, som kom ind til os og var svært, svært syge, og som vi nogle gange kunne hjælpe og hjælpe igennem. Og nu sad jeg med noget medicin, som faktisk i princippet kunne gøre rigtig stor skade, hvis ikke jeg behandlede det, som jeg skulle, og med stor ydmyghed. Så det var noget af det, jeg i hvert fald havde mange refleksioner over, da jeg startede min uddannelse, at vi sidder her med raske mennesker, som vi i bund og grund godt kunne gøre noget forfærdeligt ved, hvis ikke vi ved, hvad det er, vi har med at gøre. Det er jo sådan, at vi sidder ved patienten under hele operationen, sidder under bedøvelsen og monitorerer, hvad skal man sige, livsvigtige værdier, blodtryk, puls, hvordan patienten trækker vejret, hvordan temperaturen er, om der er den udskillelse, som der skal være, og det skal vi jo hele tiden være med på og rette op på, hvis det ikke er som forventet. På den måde sikrer vi også, at patienten får et godt efterforløb. Det er jo ikke kun vores agerende, er ikke kun noget, der foregår under selve anestesien. Vi ligger jo også, hvad skal man sige, trædestenen ud for, hvordan patienten har det efter bedøvelsen, smertebehandling, varme, igen blodtryk, puls, sådan at vi får afleveret en patient, som er i god forfatning i forhold til det videre forløb.
Nu prikker jeg lige til noget her, og så må I gerne blive provokeret. Det tror jeg faktisk er min tanke omkring det. Når man skal bedøves, så tænker jeg, jamen, jeg er med på, at I har en specialuddannelse, men hvad er det, der gør jeres uddannelse særligt, så I sikrer jer, at I hver gang ikke kommer til at gøre skade på patienten? Hvad er det, I kan, som er så afgørende for, at patienten kommer godt igennem det her forløb, hvor I spiller en afgørende rolle?
Vi har jo en kvæg vores uddannelse, opnår vi jo en kæmpe viden og indsigt i, hvilke forskellige mekanismer, der ligesom bliver sat i gang og eller bliver sat ud af spil, når man ligger en patient i fuld bedøvelse. Jeg kan huske, at gang jeg tog min uddannelse som anestesi, der tænker jeg i starten, jamen, nå, det her, det kan jeg godt. Så tog jeg al teoriundervisning, og så var det der, jeg virkelig tænkte, shit, tør jeg overhovedet bedøve de her patienter, for jeg virkelig lige pludselig fik en indsigt i, hvad kan der gå galt, hvis ikke at vi gør vores forarbejde ordentligt.
Og Pia, du sagde det her med, at du går og bruger tid på at gå op og forberede dig, inden du møder patient. Hvad er det sådan, du typisk læser ind i? Hvad er det, du er opmærksom på, for at du kan gøre dit arbejde efterfølgende bedst muligt?
Jeg kigger på, hvad er det for en patient? Hvad kommer de med forud for den her operation? Har de nogle sygdomme på forhånd? Hvad er deres alder? Hvad er deres højde og drøjde? Og hvad er det, de skal have lavet? Hvorfor skal de have lavet det? Og hvad har det betydning for, hvordan jeg bedøver dem den dag? Og så kan de samtidig komme ind ad døren med et eller andet, som ikke har stået i journalen, som jeg så skal kunne vurdere med min faglighed, om det får betydning for den plan, jeg havde lagt. Om der er noget, jeg skal ændre på, eller om vi stadig ikke kan køre med den plan.
Skal man også være en eller anden form for god menneskekender for at kunne bestride det her fag? Er det en fordel?
Det tænker jeg bestemt, det er. Altså, fordi vi står med dem, som sagt, i ganske få sekunder nærmest, hvor vi lige skal danne os et overblik over, hvad er det her for en person. Og der betyder det rigtig meget, at vi ret hurtigt kan få skabt en tillid, sådan at det menneske foran egentlig har tillid til at fortælle nogle af de ting, der er relevante for det, vi skal til at lave. Så det har stor betydning.
Den der alsidighed i, hvad I får ind ad døren af patienttyper, mennesketyper og også sygdomsforløb. Er det også en del af kigget ved det her speciale, det der med, at ja, man ved selvfølgelig, hvem der kommer, men det kan være meget forskelligt, hvem der kommer fra dag til dag?
Du skal i hvert fald, altså du skal jo kunne lide at være i det her, det er både forudsigeligt og det uforudsigelige, som det her arbejde, det rummer. Altså du har både de helt små børn, du bedøver helt op til den 100-årige, det kan være helt planlagte operationer, hvor det går glat, men der kan også pludselig ske ændringer, hvor du virkelig skal omstille dig lynhurtigt. Du kan det ene øjeblik stå nærmest med en patient, der har det rigtig, rigtig dårligt, men klarer sig igennem det. Og så lige bagefter skal du have måske et lille barn, du skal bedøve, som er rigtig ked af det, fordi altså, de ikke har lyst til det. Så det er i hvert fald også noget af det, jeg synes, det er sjovt. Altså det er den der omstilling, du hele tiden skal gå fra den ene yderlighed til den anden, og du ikke aldrig sådan rigtig helt ved, hvad der venter sig.
Lige for at vende tilbage til det med forhold til anæstesi, sygeplejen i det hele taget, så er det jo også meget mere end, medicin at lægge til at sove. Det er også det her med at sikre sig, at patienterne er smertedækket, når de vågner. Det handler om, hvis der er stor blødning, at man får erstattet den her blødning med det rigtige væske. Og så er der en hel masse omkring lejring, at vi ikke skaber lejringsskader, fordi patienterne ligger jo tungt sovende på lejret, så der er også nogle, hvad skal man sige, helt almindelige sygeplejegreb, som vi skal have en opmærksomhed på, fordi patienterne er tungt sovende.
Alle de ting, der kan i godsøjne forstå mig ret, gå galt, hvis man ikke leverer på ens faglighed, det må være et pres på skuldrene.
Jeg synes, at det at have en, altså sådan lidt en ydmyg tilgang til ens fag også, at det der med heller ikke at være altså ked af at bede om hjælp eller række ud, hvis man ser nogle ting ved patienten, hvor man tænker, okay, det her det kunne muligvis blive en komplikation. Altså så synes jeg, inden for vores speciale, rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden og spare hinanden. Og der er altid en, man kan ringe til og lige vende tingene med. Det er ikke forbundet med at det er tabubelagt. Så det synes jeg er helt vildt givende. Det, selvom at du er meget alene på stuen, så har du altid nogen, du kan ringe til, du kan samarbejde med, du kan lige kan vende den her situation med, så du netop kan handle på det, du tænker, kan det potentielt blive et problem for patienten det her.
Aflyste operationer, længere ventelister og forværrede tilstande hos patienterne. Det er tre direkte konsekvenser af manglen på anæstesisygeplejersker rundt omkring i sundhedsvæsenet. Lad os lige høre Morten Frejl, han er direktør i Danske Patienter. Jeg har spurgt ham ud fra et patientsynspunkt, om der er brug for mere fokus i sundhedsvæsenet på netop den her relation mellem patient og personale.
Noget af det der skal til, det er, at der bliver lavet mulighed for i sundhedsvæsenet at ramme det der, altså ramme relationerne mellem sundhedspersoner og patienter. Vi ved simpelthen både fra fagpersoner, fra sygeplejersker, og vi ved det også fra patienter, at noget af det, der betyder noget i forhold til den behandling, man får, det er, at der er mulighed for relationen, at det er, der er mulighed for omsorg i kontakten. Det handler ikke bare om tiden, det handler jo her om rammerne for at skabe den kontinuitet i kontakten, men det handler jo også om tid, hvis man skal opbygge relationer, og man skal sørge for, at patienter oplever omsorg. Vi ved simpelthen, noget af det, som patienter vægter allermest i kontakt med sundhedsvæsenet, det er relationer og omsorg.
Men når man så også hører historierne om en presset hverdag, hvor at opgaverne nogle gange ikke altid står helt mål med den tid, man har til rådighed, så er det jo nogle af de ting, som Morten Frejl her fremhæver, som kan risikere at blive udfordret. Er det også noget, I mærker?
I hvert fald sådan et sted, hvor at det er meget vigtigt, hvor at vi har vores faglighed med os i, at så vi ikke fortaber os i, at nu skal vi også skynde os, og der venter også en mere, vi skal videre med. Men at vi faktisk hver gang husker også på, at den der relation er vigtig for det, vi skal til at lave og for patientsikkerheden.
Ja, også lidt op, at vi tager os den tid, der skal til for at læse patientens journal og sætte os ind i, hvad det er for en opgave, vi skal til at i gang med. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at der er pres på derude, og tingene skal gerne gå hurtigt. Det skal man da sådan lige prøve at stå imod, for ikke at lade sig presse af det.
Hvordan mærker I helt konkret det pres?
Vi mærker det jo meget i forhold til, at vi har det her antal patienter, der skal igennem på den stue, man nu er på den dag. Og så og hvis der er et eller andet, der lige skrider i tidsplanen, så kan det være svært at nå alle patienterne. Så det har man jo også med i sine tanker, når det er, at man, når man ligesom tager imod, at man vil helst heller ikke have, at der er nogen, der bliver aflyst i sidste ende, fordi man har været for langsom med de første. Samtidig med, at man også skal give hver enkelt den behandling, som de har krav på, og som giver dem den bedste sikkerhed i det, vi nu skal udføre.
Ja, jeg tænker også, at det er altså booking af operationsprogrammerne som eksempel, at der er et behov eller et ønske om at booke dem strammere og strammere, og det vil man jo opleve som anæstesisygeplejerske, at så bliver der mindre tid til at sætte sig ind i patienten, til at forberede sig, og til netop at have den her 100% opmærksomhed på den enkelte patient.
Kan I stå imod det? Kommer der ned til opfra, der gerne vil have lidt flere igennem systemet, fordi man jo selvfølgelig gerne vil afvikle ventelister. Hvordan sørger man for at bevare sin faglighed i det der krydspres, det nogle gange må være?
For patientsikkerhedens skyld, så synes jeg lidt, man bliver nødt til at stå imod det, fordi som vi snakkede om tidligere, altså det er vigtigt, at man er sådan godt forberedt, og man har styr på sin anæstesi. Og, altså jeg synes simpelthen, det er for farligt at tage et menneske ind og bedøve et menneske til en operation, hvis ikke man har gjort sit forarbejde godt nok. Og heldigvis er det jo meget sikkert at blive bedøvet i Danmark. Vi er velforberedte. Vi tager det seriøst, og det skal man virkelig passe på med at lade sig presse af. selvom det kan være svært.
Men det er der med patientsikkerheden som argument.
Ja.
Man kan stå mod det, fordi ellers så er det, jeg tror også, der er nogen, der oplever rundt omkring på hospitalerne, at de bliver presset på tid og skal være hurtigere og hurtigere skift på stuerne. Og hvis ikke man netop så om ikke andet bruger patientsikkerheden som argument imod det, så tror jeg, at man bliver presset og oplever, at det gerne må gå noget stærkere.
Man hører jo ofte ude i omverdenen anæstesisygeplejersker nævnt, når man snakker om den reducerede kapacitet, mangel på kapacitet, som man gerne vil have mere af, så man kan få gang i systemer, når man så må sige afviklet ventelister. Når man så hører jer omtalt, så kan man jo ikke lade være med at tænke, så må det jo være jer, der er tilbage, der skal løbe noget stærkere, så vi kan få gang i de hjul. Hvad tænker I om den omtale, der er af jer ude i offentligheden om, at det er jer, der er stopklodsen, fordi der ikke er nok af jer.
Vi er jo også interesserede i at få så mange som muligt igennem, og kunne også nogle gange tænke, det kunne være fedt, hvis vi kunne nå et par stykker mere på en dag. Der er ingen af os, der... vi er så fagligt bevidste, at vi vil aldrig gå på kompromis med den enkelte og patientsikkerheden i hver enkelt tilfælde. Så der er bare ikke noget... Man kan ikke skynde sig igennem.
Så det handler mere om, at dem, der sidder med kontrolknapperne til systemet, de skal sikre sig, at der er flere af jer, der vil blive i systemet, og også at flere kan se sig selv i systemet af dem, der, som vi jo kan se på alle statistikker, har forladt systemet.
Det, der sker, når der ikke er nok kapacitet på operationsstuen, måske på grund af anæstesisygeplejersker, det er jo, at der bliver genereret ventelister. Så er vi nødt til at tage de patienter, der er akut og mest syge, og de, der er mindst syge, de kommer til at vente. Og så må vi jo også være, hvad skal man sige, ærlige og sige, jamen det er jo heller ikke kun anæstesisygeplejersker, manglen, der gør, at der bliver ventelister og der er pres. Vi har jo en ikke særlig gammel sag inde på Aarhus Universitetshospital, som egentlig startede på grund af mangel på sygeplejersker på en sengeafdeling. Så det er jo, vi er jo forbundne med resten af hospitalet, og på den måde er der også, hvis der er problemer i afdelingerne, så kommer det jo også til at gå ud over de patienter, der kan komme igennem operationsstuerne.
Men stadigvæk så er det jo sådan med anæstesisygeplejersker, altså der er ikke andre, der kan gå ind og gøre det, som vi kan.
Nej, det kræver en 2-årig uddannelse. Man kan ikke hive en sygeplejerske ind fra en hvilken som helst afdeling Nej. Til at erstatte eller afløse eller noget. Altså, man skal være specialuddannet for at kunne bedøve.
Der har jo været historier om anæstesisygeplejersker, der er hoppet ud i det private og har udtalt sig offentligt om, at nu får de en bedre løn, nu har de et bedre arbejdsmiljø, nu har de bedre arbejdsvilkår, de kan selv tilrettelægge. Hvad tænker I, at der skal til for, at vi i fremtiden kan skabe et offentligt sundhedsvæsen, hvor at det også er attraktivt for nok anæstesisygeplejersker at være til stede og være ansat, for at man kan undgå de her ventelister?
Det handler jo altså meget om anerkendelse, og som vi også talte om lige før, det at have tid til at udføre det arbejde ordentligt, som vi er uddannet til. Og så betyder løn der også noget for ens følelse af anerkendelse i det, man gør. Det tænker jeg da også, at sådan noget ville være med til at kunne holde på flere. Altså man stiger ikke særlig meget i løn, efter man har taget den her specialuddannelse. Det er i hvert fald ikke derfor, at folk de uddanner sig til anæstesisygeplejerske.
Kan det nogle gange være frustrerende at vide, nu har vi været inde på, hvilket voldsomt stort ansvar I står med? I står faktisk med folks liv mellem jeres hænder, når I har dem inde på stuen. At man sådan i så ringe grad, som I gør, bliver kompenseret for det enorme ansvar, man har for folks liv og velbefindende?
Ja, det synes jeg også, fordi at jeg synes, det hører også ligesom med, at nu snakker vi meget om, at på operationsstuen og sådan nogle ting, og det er også der, hovedvægten af vores arbejde ligger, men vi agerer jo også mange andre steder inden for sygehuset, altså vi er jo med til at modtage traumepatienter og akut dårlige patienter, vi er oppe og assisterer på afdelingerne, hvis de har dårlige patienter, vi deltager i transport af de mest syge patienter på sygehusene, ude at hjælpe med at lægge vanskelige IV-adgange, altså der er rigtig mange steder, synes jeg, hvor vi går ind og spiller med.
Det er da en helt sikkert en kæmpe faktor ind i det her med, at anæstesisygeplejersker er trådt over i et mere privat sundhedsvæsen med lønnen og netop med anerkendelsen af, at det er en uddannelse, som man punkt 1 skal have, og hvis man undervejs i sin uddannelse ikke kan bestå den, jamen så står man uden arbejde, så det er jo ikke sådan, man kan fortsætte med at være anæstesisygeplejerske assistent eller et eller andet. Altså det findes jo ikke, hvis man har en af de andre, eller tager en af de andre specialuddannelser, som findes for sygeplejersker, så kan man jo godt fortsætte med at virke som sygeplejerske, også i den pågældende afdeling. Det kan man bare ikke på anæstesien. Så den der følelse af mangel på anerkendelse af uddannelsen, den tror jeg helt klart er en kæmpe faktor hos de sygeplejersker, som er gået ud af det offentlige.
Lad os lige høre, Jes Søgaard, han er sundhedsøkonom, og jeg har spurgt ham til det her med betydningen af lønnen, når vi taler om muligheden for at fastholde og rekruttere anæstesisygeplejersker til det offentlige sundhedsvæsen i Danmark.
Alle, der arbejder med sundhedsvæsenet, i hvert fald med mit perspektiv, kan jo se, at den danske arbejdsmarkedsmodel er en spændetrøje for flere af velfærdsfagene, og ikke mindst for sygeplejerskerne, og især delset for sygeplejerskerne med specialistkompetencer. Det land, i hvert fald vores del af verden, hvor arbejdsmarkedet for sygeplejersker og sundhedspersonale i det indtaget er mest markedsorienteret, det er nok USA, og der tjener en anæstesisygeplejerske 130.000 kroner, altså svarer det til 130.000 danske om måneden, så ved jeg godt, at de typisk arbejder lidt flere timer om ugen, men jo slet ikke nær så mange flere timer, så det forklarer den kæmpe forskel, der er.
Hvad tænker I om det, han siger?
Jeg tror, der er rigtig meget rigtighed i det, at det har bare stor betydning, at man bliver ordentligt anerkendt. Vi har rigtig ringe mulighed for at forhandle os til noget ekstra løn, også som specialuddannet. Vi får ligesom det her ekstra løntrin, som er et lille hop for en 2-årig uddannelse. Og så har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at forhandle mere derind i, fordi vi har den danske model, der forhandler for os.
Og det er jo ikke ligesom udbud og efterspørgsel, der regulerer lønnen. Så selvom at efterspørgselen på os er stor på tiden, jamen det afspejler sig ikke i den løn, man får, så på den måde har han jo ret.
Det gør det i hvert fald ikke her i Region Midtjylland. Der er jo faktisk regioner i Danmark, som har prøvet at ikke i den klasse der som USA, men der er jo regioner i Danmark, der har prøvet at anerkende, at der er noget markedsmekanisme i lønnen, så der skal gives noget mere til anæstesisygeplejersker for at få dem til at blive i det offentlige. Men det har man ikke villet her i Region Midtjylland, så der tæller markedsmekanismen i hvert fald ikke.
Men jeg hører også jer alle sammen fortælle om betydning af faglighed, tid til faglighed, og til at levere et patientsikkert produkt, det er fuldstændig afgørende. Nu kender I jo nogle af de kollegaer, som har forladt det offentlige sundhedsvæsen. Med jeres faglighed og med jeres bevidsthed om, hvad den betyder, at økonomi vil kunne trække nogle af de kollegaer tilbage, hvis der blev en anden økonomi lagt på bordet.
Det tror jeg helt bestemt, at det vil have en tiltrækningsfaktor, hvis der var en anden honorering for anæstesisygeplejersker.
Hvad tænker I andre?
Altså jeg kan i hvert fald komme i tanke om, op til flere tidligere kollegaer, som har forladt et job, de faktisk var rigtig glade for, men fordi at den der manglende anerkendelse gennem løn, den har været ikke eksisterende, så har de valgt at sige, jamen, så er det ikke det, jeg skal. Så finder de noget andet, enten et helt andet job, eller bruge specialet i udlandet, eller på privathospitaler, hvor de så føler, at så får de måske en lille anerkendelse for den høje faglighed.
Der kan jeg kun være enig i, at det er også det, jeg hører, og mine kollegaer, det er, at qua det store ansvar, man står med, at så synes man ikke, at løn det afspejler det overhovedet.
Og det er jo nemlig det, at de forlader jo ikke faget. Mm. Altså, så det er jo ikke sygeplejen, det er jo ikke anæstesisygeplejen, man er ked af. Det man faktisk stadigvæk gerne være i og blive i, så man går ud i det der private regi, eller netop i udlandet, hvor man kan få lov til at have lidt andre arbejdsvilkår, i hvert fald en anden løn. Jeg håber da, at regionsrådet og politikerne der tager det meget alvorligt, at der er de her muligheder for sygeplejerskerne, men også at de har et ansvar for at opretholde en kapacitet i regionen i forhold til operations- og bedøvelseskapaciteten her. Det håber jeg, at de hører efter og tager meget alvorligt. Det er jo særdeleshed patienter, det handler om. Det er jo dem, der kommer på ventelisten og som ikke bliver opereret, hvis ikke der er tilstrækkeligt med anæstesisygeplejersker til at udføre arbejdet.
I har i hvert fald været med til at give både indsigt og perspektiv her i anæstesisygeplejen i den her podcast. Tak fordi I var med.
Selv tak.
Selv tak.
Og så har jeg fået selskab af Anja Laursen, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland. Anja, vi hører om Pias kollegaer, anæstesisygeplejersker, der var glade for deres arbejde, som godt kunne lide det, men de følte ikke, at de blev anerkendt for det ansvar, de havde. Hvad tænker du om det og den præmis?
For mig at se, så er det en præmis, som der er væsentligt, at regionsrådet påtager sig. Jeg hæfter mig ved, at de tre anæstesisygeplejersker alle sammen sammenstemmende fortæller om deres funktion som anæstesisygeplejerske, hvor betydningsfuld den er, både for den enkelte patient-borger, men også relationen mellem dem og patienten-borgeren. Så det er meget individuelt relationsdannelse. og funktioner og opgaver, der ligger i at være anæstesisygeplejerske. Men når man løfter det op på det overordnede ansvar, et overordnet synspunkt, så er det væsentligt, at regionen og regionsrådet påtager sig den del af ansvaret, der handler om tilstrækkelig honorering af anæstesisygeplejerskerne. Og her der tror jeg, det er nødvendigt, at regionsrådet spørger sig selv, hvordan man i fremtiden skal sikre, at der dels er tilstrækkeligt med uddannede anæstesisygeplejersker, altså at der er nok sygeplejersker, der har lyst til at se den her vej, når vi ved, at det tager en del år at indhente det lønefterslæb, man kommer til at få undervejs i uddannelsesforløbet, og dels den udfordring, der er i, når man er uddannet som anæstesisygeplejerske, og der så ikke er tilstrækkeligt med anæstesisygeplejersker, at en hel del operationer lægges ud i det private. Faktisk kan vi se på de sidste tal fra regionen, at det er tiltagende, hvor meget der bliver lagt i privat regi. Og det synes jeg, at regionsrådet bør spørge sig selv, er det den rigtige vej at gå økonomisk?
Markedsmekanismerne og det der med det private, som du er inde på her. Jes Søgaard er jo også inde på det i podcasten. Han nævner 130.000 kroner i en anæstesisygeplejerske løn i USA. Vi kan ikke sammenligne det med det danske system. Det ved jeg udmærket godt, men det er jo alligevel en skarp prioritering af, at der er nogle mennesker, der er så afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen, at man vælger at prioritere dem. Samtidig med, at vi ser, som du siger, et øget fokus på det private og en øget drift derovre, er vi ude i, at man sådan stille og roligt skal gøre op med, at det er udelukkende den danske model, der driver det offentlige sundhedsvæsen, at man også skal tænke lidt markedsmekanismer ind i det.
Altså regionen og regionsrådet tænker jo allerede markedsmekanismer. Fordi når der kommer private udbydere, hvor det indimellem hedder sig faktisk at være lige så billigt og effektivt i det private som det offentlige, så er det selvfølgelig fordi, at der er et marked for, at nogen kan drive en virksomhed. Og respekt for det og anerkendelse af det, men det ændrer sådan set ikke ved, at man kan komme til at sælge så meget ud af offentlige velfærdsydelser, at det private får monopol på bestemte typer operationer, eller for den sags skyld, at man kommer til at tiltrække så mange anæstesisygeplejersker til det private, at alle borgere ikke kan behandles lige og ikke kan behandles i det offentlige, fordi man jo typisk har mange forskellige højt specialiserede funktioner i det offentlige, som man ikke har i det private. Så hvis ikke man er meget varsom, så kommer man altså til med markedsmekanismer og skubbe det en helt anden retning, end at alle kan behandles lige i det offentlige sundhedsvæsen, uanset om man har forsikring eller om man har en økonomi, der gør, at man kan søge et privat hospital.
Nu hører vi Pia fortælle om hendes kollegaer, der egentlig gerne vil det offentlige sundhedsvæsen. Det er jo selvfølgelig bare nogle billeder, som hun oplever. Du oplever jo også forhandlinger med Region Midtjylland og alle mulige andre. Hvad er din fornemmelse? Tror du, at man kunne gøre en forskel, hvis man turde gå ind og prioritere de her grupper, som er så afgørende, og på den måde økonomisk kompensere dem for det ansvar, de har, og i højere grad kunne fastholde dem? Tror du, det er en vej, man kan gå?
Jeg tror, det er en vej, man skal gå, og jeg tror, det er en nødvendig vej. Sådan som tingene står lige nu og her, så er Region Midtjylland den eneste region, hvor vi ikke har haft held af at indgå en forhandling for lige nøjagtige anæstesisygeplejerskerne. Det er sådan, at der bliver leveret mere og mere i det private sundhedsvæsen, og jo flere man trækker den vej, jo mere vil man udhule kapaciteten i al almindelighed. Så jeg tror, det er nødvendigt, at man gør noget for at gøre det særligt attraktivt. Og så er jeg helt med på, at det jo ikke alene er anæstesisygeplejersker. Der mangler sygeplejersker, også på sengeafdelinger, både på kirurgisk og medicinsk og i psykiatrien og mange andre steder. Men man er nødt til at starte et sted, fordi sygeplejerskerne faktisk rigtig gerne vil den her patientrelation, og man vil gerne kollegaskabet, og man vil gerne det offentlige sundhedsvæsen. Både på grund af, at der er stor mangfoldighed i opgaverne og kollegastaben, men også fordi man gerne vil levere den patientrelation, som man jo kan og skal gøre.
Det var marts måneds udgave af Midt i sygeplejen, men glæd dig allerede nu til første tirsdag i april, hvor vi zoomer ind på Advanced Practice Nurse, også kaldet APN. Du kan møde to APN-sygeplejersker og høre dem fortælle om deres dagligdag, og hvorfor der de kommende år meget vel kan blive brug for mange flere APN-sygeplejersker. Det var alt for denne udgave. Tak for nu. Vi lyttes ved.